waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya musharax madaxweyne xasan cali kayre ayaa qabtay shir jinaayeed oo uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka, isagoona ka hadlay dhowr qodob oo uu ku dhaliilay madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hoggaankiisii. arrimaha uu ka hadlay waxaa ka mid ah wax ka beddelka dastuurka, khilaafka dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada, barakicinta bulshada ee dhulalka danta guud ee magaalada muqdisho, xiriirka iyo hoos u dhaca deeqbixiyaasha caalamka, dirirta ciidamada dhexdooda, iyo arrimo kale. ugu horreyntii, xasan cali kayre waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha soomaaliya in uu wax ka beddelay cutubyo ka mid ah dastuurka iyo heshiiska lagu ahaa, taasoo uu ku tilmaamay wax aan la aqbali karin maadaama ay arrintaasi dalka u horseedayso, sida uu yidhi, hubintila'aan siyaasadeed.
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu doortay laguna dhaariyey dastuur heshiis lagu yahay oo ku qotoma hanaan federaal ah, nidaam baarlamaani ah, iyo doorasho laysla ogol yahay oo 4 sanaba dalka marka dhacda. waxa ayaan daro ah inay soomaaliya maanta ku jirto firaaq dastuuri ah, maadaama uu madaxweynuhu isku dayey inuu cutubyo ka mid ah dastuurkii heshiiska lagu ahaa ee 2012 uu beddelo si baal marsan hannaanka wax ka beddelka dastuurka. nasiib darro, dastuurkii dalka iyo dadka soomaaliyeed isku hayay maanta waa kala dhantaalan yahay. dalkana waxaa nasiib darro dastuur oo ah rabitaanka madaxweyne xasan sheekh. 35 sano ka hor waxaa dowladnimadii soomaaliya galaaftay hoggaamiye soomaaliyeed oo laalay dastuurkii heshiiska lagu ahaa, xukunkana isku dhejiyey. 8 bilood iyo 26 maalmood ayaa galabta ka dhiman muddo-xileedka madaxweyne xasan sheekh, waxaana iyadoo ay madaxweynaha u hartay muddadaas kooban aan weli heshiis laga ahayn doorashada heer federaal ee soo socota, taas oo dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladnimadaba u horseedi karta khilaaf hor leh iyo hubantila'aan siyaasadeed.
xasan cali kayre ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlay diiwaangelinta dadweynaha ee doorashada qofii codka ee ay dowladdu waddo iyo khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland iyo xaaladda gobolka gedo ee ay colaadda ka jirto.
waxaa sidoo kale magaalada muqdisho ka socda diiwaangelin doorasho aan heshiis lagu ahayn, kuna qotonta qasab, qori iyo qafaal. waxaa maanta khatar ku jira midnimada dalka. waxaa go'ay xiriirkii ka dhexeeyey dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland oo ay colaadisay dowladda madaxweyne xasan sheekh, taas oo nasiib darro horseeday kala irdhow siyaasadeed, khilaaf hor leh, halisna ku ah dalka iyo geeddi-socodka dowladnimada, gaar ahaan isku haynta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed. waxaa qaybo ka mid ah gobollada dalka maanta ka aloosan xasarado iyo colaado ay ka waddo dowladda madaxweyne xasan sheekh, waxaana ayaan darro ah in askar soomaaliyeed oo loo carbiyey ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka khawaarijta ay iyagu dhexdooda maanta dagaalamayaan, dhufaysna ay isugu jiraan, gaar ahaan gobolka Gedo. waxaa maanta sidoo kale xaalad adag ku jira ganacsiyada iyo dhaqaalaha dalka. waxaa haawanaya suuqyada ganacsiga, waxaana dalka dibaddiisa maalgashiyo ku sameynaya ganacsatada Soomaaliyeed oo hantidooda kala cararaya duruufaha qallafsan ee dowladda hadda jirtay jirta dalka ka abuurtay.
dhanka kale, dhulalkii danta guud ee laga rarayo qoysaskii deganaa ayuu xasan cali kayre waxa uu ku eedeeyey hoggaanka dalka in si suuq madow ah uu ku xaraashayo dhulalkii ay dowladdu lahayd, taasoo uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin.
madaxweyne xasan sheekh waxaa xilka lagu aaminay iyadoo degmo, waax iyo xaafad kasta oo ka tirsan caasimadda dalka ay dowladdu ku leedahay dhul dan guud ah. waxaa musiibo qaran ah in madaxweynaha dalku uu maanta si suuq madow ah ku iibinayo dhulkii danta guud, qoray caaradiisna ku barakicinaya shacabkii danyarta ahaa ee ku noolaa dhulalkaas. waxaana xusid mudan in dhulkii danta guud lagu sii ballaarinayo dhul ay leeyihiin dad shacab ah awoodda dowladnimadana lagu boobo dhul ay dadweynaha Soomaaliyeed u haystaan lahaansho sharci ah. Waana damqinaysaa, lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno hooyo Soomaaliyeed oo dan yar ah oo madaxweyne Xasan Sheekh ka barakacinayo dhulkii ay ku nooleed. Waana damqinaysaa, lamana aqbali karo inaan maalin walba aragno dhulkii danta guud oo lagu xaraashayo suuqa madow, lagana saarayo diiwaanka hantida qaranka, sidoo kalena la boobayo dhul ay leeyihiin muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo loo xoog sheeganayo loona adeegsanayo awood dowladeed.
Ugu dambeyntii, ra-iisul wasaarihii hore ee dalka waxa uu ka hadlay xiriirka Soomaaliya iyo beesha caalamka, isagoona xusay in miisaaniyadda dowladda inta badan ay ka timaado deeqbixiyaasha dunida, haddana la la'yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, sidoo kalena la fulin waayey mashaariicdii horumarineed ee loo qondeeyey dalka Soomaaliya. Sida uu yiri,
dhinaca beesha caalamka, dowladda Soomaaliyeed waxay ku tiirsan tahay kab iyo kaalmo caalami ah. Miisaaniyadda dowladda waxaa 67% bixiya deeqbixiyaasha caalamka, waxaana ku noolnahay duni aan go'aanada loo gaarin sidii loo gaari jiray. Isbeddelo waaweyn oo mudan in si xilkasnimo leh loola falgalana waxay ka socdaan caalamka iyo gobolka aan ku noolnahay. Waxaa sidaas daraaddeed ilaa hadda la baadi goobayaa quusna laga taagan yahay dhaqaalihii lagu bixin lahaa ciidamada nabad ilaalinta ee loo qondeeyey Soomaaliya, maadaama uu musuqmaasuq iyo habdhaqanka dowladda hadda jirta ee hogaamiya madaxweyne Xasan Sheekh ay horseedeen inay dunidu ka sii aamin baxayaan dowladnimada Soomaaliya. Waxaa sidoo kale xusid mudan in mashaariicdii horumarineed ee hay-adaha caalamiga ah u qondeeyeen Soomaaliya ay badankood fulintoodii fashilmeen, maadaama aanay dowladdu lahayn karti iyo hufnaan ay ku filiso, taasoo horseeday in lacag $500 million ah ku dhow ay dib ugu noqoto deeqbixiyaasha caalamiga ah. Ugu dambeyntii, waxaan leeyahay madaxweynaha, wixii aan annaga iyo adiga innagoo halkan aan taagannahay hadda anigu taaganahay wadajir wada taagan aan dalkan horay ugu qaadi weynay, kana diidnay madaxweynihii adiga kaa horreeyey, adigana lagaa yeeli maayo, ee u tur dalka dhulka dhig talada si dalka Soomaaliyeed iyo dadkaba loo samato bixiyo.
Dhanka kalena, madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Cabdulqaasim Salaad Xasan, Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo war saxaafadeed wadajir soo saaray ayaa si adag uga hadlay xiisadda ka dhalatay dhulalka danta guud ee ku yaala magaalada Muqdisho. Saddexda madaxweyne ee hore ayaa ka digay ku takrifal dhulka danta guud ee ay sheegeen inay ka socoto caasimadda dalka, waxaana sheegeen in si aan sharci ahayn loo iibinayo dhulalkaasi. Sidoo kale waxay fariin u direen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ugu baaqeen inuu ka waanto ku takrifalka ay sheegeen inuu ku hayo hantida danta guud, ayna dib gacanta dowladda ugu soo noqoto dhulalkaasi la iibiyey. Haddaba innaga oo tixgelinayna cabashooyinka isdabajoog ah ee naga soo gaaraya qoysaska la barakiciyey, waxaan usoo jeedinaynaa madaxweynaha Soomaaliya inuu ka waantoobo ku takrifalka hantida danta guud iyo u awood sheegashada dadka danyarta ah ee uu dhaartay inuu adeegayo in dhulka lagu soo celiyo gacanta dowladda, kii laga maarmi waayana la mariyo hanaanka sharciga uu tilmaamayo, ayaa sidoo kale lagu yiri saxaafadeedkaasi. Ganacsatada iyo bulshada Soomaaliyeed ee xalal quutayaasha ah waxaan uga digaynaa ay yiraahdeen inaanay ku kadsoomin dhulalka danta guud ee ummadda ka dhexeeya, ayna meel uga soo wada jeestaan ay yiraahdeen fasaadka iyo boobka hantida qaranka, iyagoo ogsoon awooddooda dastuuriga ah ee ku cad qodobka koowaad ee dastuurka dalka ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaankaasi ay soo saareen madaxweynayaashii hore ee dalka Cabdiqaasim Salaad Xasan, Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dhinaca kale, baarlamaanka maamul goboleedka cusub ee waqooyi bari ee Soomaaliya ee dhowaan laga dhisay magaalada Laascaanood ayaa ugu dambeyntii waxay shaaciyeen jadwalka doorashada guddoonka ee la qaban doono maalmaha soo aadan. Doorashada guddoonka baarlamaanka oo ay ku xigto midda madaxtooyada ayaa lagu dhammayn doonaa toddobaad gudihiisii, sida uu muujinayo jadwalka doorashada ee ay soo saareen baarlamaanka maamulkaasi. Ansixinta habraaca doorashada iyo shaacinta guddoonka golaha wakiilada ayaana dhacday iyadoo qabashada araajida musharaxiinta iyo diiwaangelintoodii ay bilaaban doonto iyadoona socon doonta ilaa 22-ka bishani. qabashada codsiga musharaxa diiwaangelinta iyo qabashada khidmadda musharaxiinta waxay qabsoomi doontaa ayaa layidhi 20-ka bishan laga bilaabo 8-da subaxnimo ilaa iyo 8-da habeennimo ayaa lagu yidhi jadwalka ka soo baxay baarlamaanka maamulkaasi waqooyi bari hadaljeedinta musharaxiinta iyo qabashada doorashada guddoonka baarlamaanka waqooyi bari ayaa iyana dhici doonta 23-ka bishan sida lagu shaaciyey jadwalka doorashada ee ka soo baxay baarlamaanka shahaadasiinta musharaxiinta ku guuleysta guddoonka golaha wakiilada iyo dhaarinta guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen ayaa sidoo kale dhici doonta isla maalinta la doorto sida jadwalka ku cad markay dhammaato doorashada guddoonka ayaa si rasmi ah waxaa loo gudageli doonaa tan hoggaanka maamulkaasi oo xilliga kadib si rasmi ah u dhammaystirmi doona dowlad goboleedkaasi cusub ee waqooyi bari ee soomaaliya taa oo ay barataarayso dowladda federaalk ee soomaaliya wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.